Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am urmărit de-a lungul la câteva capitole o serie de profeții care se încheie odată cu capitolul 12. Seria a început cu judecata lui Dumnezeu asupra poporului său. În capitolul 11 am văzut că împărăția va fi întemeiată pe pământ și Domnul Iisus va domni peste acest pământ. Aici, în capitolul 12, avem o imagine înălțătoare. Necazul cel mare a trecut de acum, furtunile vieții s-au liniștit. Israelul a intrat în împărăție și toți se închină și cântă laude lui Dumnezeu. Îi găsim pe copiii lui Israel la templu, nu la zidul plângerii. Astăzi, Israelul este încă la zidul plângerii, aceasta fiind o dovadă a faptului că întoarcerea lui Israel în țară în prezent nu este încă împlinirea profeției. Acest capitol scurt se citește ca un psalm. De fapt, asta și este. Este o poezie atât de frumoasă, este o bijuterie. Aici ne este prezentată lauda unui popor sub domnia directă și personală a lui Hristos. Este lauda curată, neîntinată, înălțată către Dumnezeu a inimilor răscumpărate care sunt recunoscătoare pentru mântuirea și creația lui Dumnezeu. Blestemul a fost alungat de pe pământ, iar aceasta este o ocazie de a-i da laudă lui Dumnezeu pentru manifestarea bunătății sale în creație. Nu cred că am văzut ceva asemănător în natură, pentru că aceasta este încă sub blestem. Această stare de lucruri se va schimba total, însă, atunci când Dumnezeu va hotărâ acest lucru. Dar să continuăm lectura și comentariul cărții sale, începând cu primul verset al capitolului 12. În ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai mângâiat. Iată că întâlnim încă o dată expresia în ziua aceea, expresie care marchează începutul perioadei necazului cel mare și merge până la venirea împărăției pe care Hristos o va întemeia pe pământ. Desigur, aceasta este cea de-a doua culme profetică, ca să spun așa. Pentru că, în altă ordine de idei, este vorba despre ceea ce se întâmplă poporului evreu în pragul robiei babiloniene. Acest verset exprimă ideea că noaptea păcatului se va sfârși, de asemenea, în ziua mântuirii. Israel a trecut prin noaptea groaznică a necazului cel mare și acum a venit lumina. Necazul s-a încheiat și intră în pacea și bucuria împărăției. Este un prilej de laudă. Caracteristica împărăției, dragi ascultători, va fi bucuria nemărginită. Poporul evreu se va întoarce din robia pe care Dumnezeu o prevestise și atunci va fi plin de bucurie. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Observați că evreii nu vor spune Dumnezeu mi-a dat izbăvirea, ci Dumnezeu este izbăvirea mea. Mântuirea este o persoană, nu un program, deci un sistem, nu un ritual sau o liturghie. Mântuirea este o persoană și persoana aceasta este Domnul Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. De aceea evreii laudă pe Dumnezeu pentru mântuirea de care El le face parte. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii, îi anunță Dumnezeu. Izvoarele sunt un simbol care ne duc cu gândul la belșug, la abundență. Mântuirea lui aduce mulțumire și bucurie în inima omului. Împărăția de 1000 de ani va fi o perioadă de bucurie, bucurie pe care Domnul o dorește pentru cei ce sunt ai lui. El vrea să fim bucuroși acum și faptul că suntem mântuiți ar trebui să ne facă să cântăm Domnului cu bucurie cântări de laudă. Nu cred că putem fi o mărturie pentru El dacă nu avem această bucurie. Oricum, Într-o bună zi, oamenii vor ajunge să se minuneze și apoi să-L laude pe Dumnezeu. Și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Său. Din nou, când ne referim la ziua aceea, ne referim la partea luminoasă a zilei. Ziua Domnului a început cu noaptea păcatului. Ziua noastră începe cu răsăritul. Ziua din Vechiul Testament începea cu apusul. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia, spune psalmistul, autorul psalmului 30. Perioada mileniului este dimineața bucuriei și un timp de mulțumire pentru mântuire, dar nu numai atât. Este și un timp în care să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El este Creatorul, El este Susținătorul nostru, El este Izbăvitorul nostru. Lucrările Lui mărețe trebuie să fie vestite printre popoare și numele Lui să fie înălțat. Lucrările Lui Dumnezeu nu implică numai creația, ci tot ceea ce face El. Cântați Domnului că ce-a făcut lucruri strălucite, să fie cunoscute în tot pământul. Dragii mei, nu știu cât de credincioși suntem noi acestui sfat. Dumnezeu a făcut lucruri mărețe. Când au trecut cele 6 zile ale creației, Dumnezeu a privit la lucrarea sa și a spus că totul este bine. Când Dumnezeu spune că un lucru este bun, puteți fi siguri că așa este. Ar fi bine dacă noi am mulțumit lui Dumnezeu pentru o mântuire desăvârșită, pentru creație, deși păcatul a întinat creația. Dar chiar dacă vedem în grădină furnicile care se furișează în casă și suntem deranjați de ele, ne putem bucura de frumusețea florilor, a copacilor, de cântecul păsărilor. Chiar dacă pământul a fost blestemat din cauza păcatului, tot sunt lucruri extraordinar de frumoase pentru care merită să-L lăudăm pe Creator. Imaginați-vă numai cât de frumos va fi când blestemul va fi înlăturat. Ar trebui să-L lăudăm pe Dumnezeu acum, tot așa cum îl vom lăuda atunci, în ziua aceea. Iată un alt îndemn frumos. Strigă de bucurie și veselie locuitoarea Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel. Aceasta este o izbucnire emoționantă a unui suflet răscumpărat care îi dă lui Dumnezeu tot ce poate da o sărmană creatură Creatorului, lauda. Noi vorbim despre dedicare față de Dumnezeu. Părerea mea este însă că adesea nici măcar nu știm ce înseamnă adevărata dedicare. Însă în ziua aceea glorioasă, Israel va cunoaște semnificația dedicării și cred că și noi o vom cunoaște împreună cu ei. Cu aceasta am încheiat secțiunea începută în capitolul 7. Capitolul 13 inaugurează o altă secțiune a cărții Isaia. Tonul se schimbă instantaneu, capitolele cuprinse între 13 și 23 conțin profețiile cu privire la 9 națiuni din jurul poporului Israel. Este vorba despre judecata lui Dumnezeu asupra fiecăreia din aceste 9 popoare. Este un pasaj remarcabil al Scripturii pentru că cele mai multe judecăți profetice s-au împlinit deja. Istoria confirmă acest lucru. Fiecare din națiunile menționate aici a intrat în contact cu poporul lui Israel și cele mai multe dintre ele aveau granițe comune cu Israelul sau se aflau la mică distanță. Poporul lui Israel a suferit de mâna unora dintre aceste popoare și încă mai suferă și poate că vor suferi și în viitor. Veți găsi în această secțiune denumiri foarte cunoscute. Egiptul este una din ele. Deși unele din aceste judecăți vor avea loc în viitor, caracteristica principală a acestei secțiuni este aceea că, în cea mai mare parte, aceste lucruri s-au împlinit și astăzi sunt dovada profețiilor împlinite. Toate acestea, zic eu, ar trebui să sporească interesul față de aceste 11 capitole. În secțiunea de față, Asiria nu mai este opresorul. Un alt set de națiuni cu Babilon în frunte iau locul. Vă dați seama că nu era deloc plăcut pentru un profet să transmită un astfel de mesaj. Nu-și putea câștiga prieteni așa și nici nu putea să-și facă relații influente. Dar profeții lui Dumnezeu n-au fost angrenați niciodată în vreun concurs de popularitate. Deci, Babilonul este subiectul primei profeții. Pentru credinciosul care studiază cu seriozitate Scriptura, acest lucru este sugestiv din mai multe motive. În primul rând, în vremea lui Isaia, Babilonul era un loc nesemnificativ. Abia peste un secol avea să devină o mare putere mondială. Dumnezeu a enunțat judecata sa asupra Babilonului înainte ca acesta măcar să devină o națiune și încă una puternică. Această secțiune nu se încheie cu profeția împotriva națiunilor din jurul poporului lui Israel, ci se continuă cu 6 nenorociri prezentate în capitolele 28-33 și se încheie cu liniștea și binecuvântarea de după furtună, capitolele 34 și 35. Aceste două capitole redau o imagine a împărăției lui Dumnezeu când El va domni. În capitolul 13 vom vedea pedeapsa dată de Dumnezeu Babilonului în ziua Domnului. Eu cred că împlinirea finală va fi legată de perioada necazului cel mare. Dar să citim primul verset din capitolul 13. Prorocia împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoț. Orașul Babilon este punctul central al acestui capitol și al capitolului următor. Babilonul devenise unul din cele mai mari orașe ale lumii antice. De fapt, devenise prima putere mondială și este recunoscut ca atare în profeția lui Daniel. Nebucadnețar era capul de aur, așa cum citim în capitolul 2, versetul 38 al cărții Daniel. Era capul de aur al Babilonului. El a fost împăratul primei mari puteri mondiale. Conform previziunilor biblice, orașul Babilon va fi reconstruit în viitor. Babilonul este în același timp simbolul răzvrătirii unite împotriva lui Dumnezeu, răzvrătire care a început odată cu turnul Babel și se va încheia în Apocalipsa, capitolul 17, chiar și 18, unde vom vedea Babilonul religios și cel politic, când acestea vor conduce lumea. În timpul necazului cel mare, Babilonul va decădea în urma judecății lui Dumnezeu. Și probabil avem aici prima menționare a Babilonului din Scriptură. Am dat poruncă sfintei mele oștiri, zice Domnul, am chemat pe vitejii mei la judecata mâniei mele, pe cei ce se bucură de mărimea mea. În acest verset sfânt, adică sfânta oștire, înseamnă pus deoparte pentru a fi folosit într-un scop anume. Dumnezeu spune, am chemat pe vitejii mei la judecata mâniei mele. Dumnezeu a sfințit sau a înălțat Babilonul cu un scop precis. A făcut același lucru cu Asiria. În versetul 5 din capitolul 10, Dumnezeu spune prin profetul Isaia, vai de asirian, nuiaua mâniei mele, care poartă în mână toiagul urgiei mele. Dumnezeu s-a folosit de Asiria pentru a pedepsi poporul său, dar apoi a judecat Asiria. Lucru care se va întâmpla la fel și cu Babilonul. Oricine poate fi sfințit dacă este pus deoparte pentru Dumnezeu. Asiria și Babilonul au fost puse deoparte ca mijloace prin care Dumnezeu a decis să aducă pedeapsa asupra poporului său. Au fost instrumente în mâna lui Dumnezeu. Un vuiet se aude pe munți ca vuietul de popor mult. Se aude o zarvă de împărați, de neamuri adunate. Domnul oștirilor își cercetează oastea care va da lupta. Acest verset explică ce a vrut Dumnezeu să spună prin sfânta mea oștire. Babilonul va ataca împărăția din sud a lui Iuda, așa cum a făcut Asiria cu cele 10 seminții din nord ale lui Israel. El va duce poporul în captivitate. Ei vin dintr-o țară depărtată, de la marginea cerurilor, Domnul și uneltele mâniei lui vor nimici tot pământul. Gemeți, căci ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustiire a celui atotputernic. Această profeție trece dincolo de momentul actual din istorie, înspre necazul cel mare. De aceea toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește. Sunt năpădiți de spaimă, îi apucă chinurile și durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii. Se uită unii la alții încremeniți, fețele lor sunt roșii ca focul. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Aceasta este avertizarea cu privire la nenorocirea care va veni asupra poporului Domnului. Dumnezeu este acela care folosește puterea oamenilor de data aceasta, dar este folosită pentru a corecta poporul lui Dumnezeu. Căci stelele cerurilor, continuă profeția, și Orionul nu vor mai străluci. Soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Aceasta este o profeție pe care o face și Domnul Iisus Hristos și o găsim consemnată în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 29. Iată ce spune el. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. În Apocalipsa, capitolul 8, versetul 12, citim, al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi dobori semeția celor asupritori. Ați văzut ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Voi pedepsi lumea pentru răutatea ei. Dragii mei, cred că nu este o noutate pentru niciunul dintre noi că trăim într-o lume care se îndreaptă spre judecată. Mândria însă ne împiedică să vedem acest lucru. Impresia noastră despre noi este atât de bună încât considerăm că nimic nu ni se poate întâmpla. Dar tocmai mândria aceasta va fi cauza pierderii multora. Ascultați numai la versetul următor, versetul 12. Voi face pe oameni mai rar decât aurul curat și mai scump decât aurul din Ofir. Interesant. Populația Pământului pare a crește până la cote îngrijorătoare, după cum spun unii specialiști. Iată că nu se va întâmpla chiar așa. Va veni o vreme când numărul oamenilor va scădea dramatic. Ni se spune aici că va fi un măcel atât de crunt, încât rezultatul va fi reducerea drastică a numărului bărbaților. Nici dacă s-ar plăti bani grei, nu se vor găsi bărbați pentru a conduce treburile statului, abia se vor mai găsi bărbați pentru a fi înrolați în armată sau pentru a se căsători și a întemeia familii. Trupele națiunilor vecine nu vor fi angajate în serviciul împăratului Babilonului, pentru că se va vedea că totul merge împotriva lui. Țările cu populație numeroase sunt depopulate repede din cauza războiului. Și Dumnezeu poate face astfel încât o împărăție mare și admirată să semene groaza și să fie ocolită de toți, ca o casă ce stă să se prăbușească sau o corabie ce se scufundă. Deci, nu trebuie să disprețuim aceste cuvinte. Mergând mai departe, vom observa că între versetele 13-16 avem prezentată acțiunea pe care Dumnezeu o poate întreprinde împotriva oricărei națiuni. De data aceasta, Dumnezeu se referă la împărăția Babilonului. Iată, ațiți împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint și nu poftesc aurul. Iată un nou nume. Cine sunt mezii? Mezii și perșii au format o națiune mixtă care a devenit un imperiu puternic. Ei au fost cei care au cucerit Babilonul. Isaia vorbește despre evenimente ce aveau să se întâmple în viitorul apropiat. El îi identifică pe cei ce vor distruge Babilonul, aceștia fiind mezii. Și astfel, Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândria a haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu, aflăm din versetul 19. O profeție care s-a împlinit. Istoria confirmă acest lucru. Babilonul a fost cea mai mare împărăție care a existat vreodată pe acest pământ. Imperiul lui Alexandru cel Mare, Imperiul Egiptean, chiar și Imperiul Roman au fost puteri foarte mari în timpul lor. La un moment dat, Imperiul Marii Britanii ar fi putut fi numit măreț. Dar nu cred că vreunul dintre acestea poate fi comparat cu gloria pe care a atins-o Babilonul. Cuvântul lui Dumnezeu îl numește podoaba împăraților. Falnica mândria a haldeilor sau a caldeienilor. Iar Dumnezeu a nimicit această podoabă, așa cum a făcut cu Sodoma și Gomora. Tot ce aveți de făcut este să priviți ruinele Babilonului antic ca să înțelegeți că așa s-a întâmplat. Babilonul a fost un oraș măreț, care n-a mai fost refăcut vreodată. Alte mari orașe au fost reconstruite. Acest lucru este adevărat, mai cu seamă în cauzul Ierusalimului. Roma a fost distrusă și reconstruită. Orașul german Frankfurt, care fusese aproape ras de pe fața pământului, a renăscut prin propria ei cenușă. Dar Babilonul nu va mai renaște. Dumnezeu spune că nu va mai fi locuit vreodată. Este adevărat, Babilonul va fi reconstruit în viitor, dar nu pe vechea locație a Babilonului antic. Va fi construit într-un alt loc și părerea mea este că se referă doar la stilul de viață al Babilonului. Babilonul reprezintă confuzia și în viitor va fi un centru comercial, un mare centru religios și politic, un centru al puterii și al educației. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el, arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo. Este profeția pe care Dumnezeu o transmite prin Isaia în legătură cu această cetate distinctă. Locul în care a existat vechiul Babilon este la o distanță de circa 14 km de Eufrat. Fluviul străbătea printr-un canal cetatea antică a Babilonului. Dar nu se va mai construi pe acest loc. Babilonul va fi reconstruit în cu totul altă parte. Ruinele Babilonului antic sunt o dovadă palpabilă a preciziei profeției împlinite. Persoane care au participat la escavarea Babilonului spun că n-au reușit niciodată să-i facă pe arabi să stea în tabără lângă ruine. Ei stăteau numai în afara zonei excavate. Sunt foarte superstițioși. Dumnezeu a spus că arabul nu-și va mai întinde cortul acolo, adică în Babilon. Și iată că lucrurile acestea se împlinesc. Ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, buvnițele îi vor umplea casele, struții vor locui acolo, stafiile se vor juca. Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină și zilele nu îi se vor lungi. Fiarele pustiei își vor face culcuș acolo, spune Dumnezeu. Stafiile sau satirica, așa cum citim în alte traduceri, se vor juca acolo. Satirii sunt demoni și cu siguranță vor dansa în Babilon. Dacă vreți să vă duceți la dansul demonilor, Babilonul este locul în care ar trebui să mergeți. Știu că sunt oameni care se închină lui Satan și care fac parte din biserici în care este idolatrizat Satan. Am întâlnit un tânăr care face parte dintr-o astfel de grupare și m-a atacat verbal foarte violent într-o duminică după terminarea serviciului din biserica noastră. El insista asupra faptului că demonii sunt reali și el se închină lor. I-am răspuns că nu mă îndoiesc de acest lucru. Nu mă îndoiesc de realitatea demonilor. L-am sfătuit doar să fie atent în ce privește afirmația cu închinarea. Este extraordinar de periculos un asemenea lucru. I-am vorbit despre Babilon și despre dansul demonilor printre ruinele Babilonului. Babilonul a fost de asemenea un centru important al idolatriei din vremea sa, iar demonii n-au fost dispuși să-l părăsească. Viitorul Babilon va fi un important centru. Omul păcatului, omul nelegiuit, anticristul, va domni în acel loc. Dar și acel Babilon va fi distrus, așa cum a fost nimicit cel dintâi. Babilonul, încă o dată, dragi ascultători, este o dovadă a faptului că profețiile se împlinesc cu precizie și acuratețe. Este o mărturie a faptului că Dumnezeu va judeca și Babilonul viitorului. Dragi prieteni, iată cât de serioase sunt aceste lucruri. Lumea spirituală nu este o invenție amatorilor de literatură științifico-fantastică. Este o lume reală și are corespondență în lumea noastră fizică. Așa cum se operează aici, se operează și în această lume. Depinde de noi ce alegem, de partea cui vrem să fim. Nu uitați însă, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.